Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Lep pozdrav v februarski oddaji Caritas. Večkrat smo že poročali, da je letošnje leto Evropsko leto prostovoljstva, v cerkvi na Slovenskem pa pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. O tem, kaj pomeni biti prostovoljec, smo minuli mesec že klepetali, bo pa prostovoljstvo rdeča nit tudi tokratne oddaje. Osvetlili bomo drugo plat in sicer bomo skupaj s sodelovko Caritas, Helino Zevnik-Rozman, pogledali, kako je na tem področju zakonodajo v Sloveniji in kakšne so sploh zakonske podlage oziroma bodo ter možnosti za delovanje prostovoljskih organizacij. Helena, lepo te je spet videti na našem radiju, prisrčno pozdravljena.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Preden začnemo s pogovorom, se ozrimo še na stisko, v kateri lahko pomagate tudi vi.
Pomoč potrebuje mama samohranilka, ki je zaradi stečaja podjetja ostala brez službe. Trenutno prejema nizko nadomestilo Zavoda za zaposlovanje ter otroški dodatek. Toda to ji ne zadostuje za kritje vseh mesečnih stroškov. Odplačuje kredit za najnujnejšo stanovanjsko opremo, poleg tega pa obročno odplačuje tudi stanovanje. Pomoč bi potrebovala pri preostalem znesku za odplačilo stanovanja. Poslušalce Radio Ognišče Slovenska Caritas vabi, da ji skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko 01 300 5960. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Tam posredujete svoj naslov in Slovenska Caritas vam bo poslala nakaznico. Druge možnosti za darovanje so predstavljene na spletni strani www.caritas.si. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Prostovoljske organizacije si že vrsto let prizadevajo za sprejem zakonodaje, ki bi urejala to področje, torej za zakon o prostovoljstvu. V začetku julija lani je Ministrstvo za javno upravo zakon dalo v javno razpravo, ki se je potem zaključila septembra lani. In danes je bil zakon tudi na obravnavi v državnem zboru in kot kaže, bodo poslanci zakon sprejeli. Gospa Helena, najprej morda za uvod, zakaj je po vašem mnenju potreben zakon o prostovoljstvu in zakaj je prišla pobuda za to?
Ja, zakon o prostovoljstvu je potreben, ker to področje ni bilo regulirano na sistemski ravni. Do sedaj so v bistvu prostovoljstvo nekako regulirali samo določeni zakoni, ki so urejali posamezna področja, recimo področje obrambe je nekako določal delo gasilcev in tako naprej nekaj drugih področji. Sistemsko pa prostovoljstvo ni bilo nekako urejeno. Tukaj smo prostovoljske organizacije čutile neko potrebo, da bi nekatere stvari nekako sistemsko dorekli. Predvsem se mi zdi, vsaj v tem času, kar spremljam to problematiko oziroma ne problematiko, ampak temo, se mi zdi, da sem ugotovila, da ljudje tako v politiki kot v družbi zelo različno definirajo tudi pojem, kaj je prostovoljstvo, kaj je prostovoljsko delo. To je recimo ena takih stvari, za katere se mi zdi, da je zelo pomembno, da je organizirana. Potem se nam je zdelo tudi pomembno, da se dorečejo tudi nekatere pravice glede stroškov, recimo prostovoljcev ter drugih pravic, ki jih naj bi prostovoljci imeli pri tem delu, ter seveda recimo nekak dolžnosti in pravice teh organizacij, ki to nekako izvajajo. Hkrati se nam je zdelo, da je zakon tudi pomemben dokument, akt, ki nekako uveljavlja to področje v družbi in da se lahko tudi preko zakona lahko nekak sistemsko pristopa k temu razvoju. Prostovoljstvo je v Sloveniji nosilec naše družbe, če nekako pogledamo našo zgodovino, je ogromno dela bilo opravljenega recimo prav na tem prostovoljskem, v prostovoljskem duhu in ta naša zgodovina nam to pač zelo potrjuje. Pa naj bo to v različnih društvih, organizacijah ali pa tudi tako kot ta gesta solidarnosti med ljudmi. Zato se nam je zdelo kot prostovoljskim organizacijam oziroma tudi organizacijam z tega področja, da nekako probamo sistemsko težko doreči, kaj je to, kaj je prostovoljstvo in kaj so te glavne relacije, ki nekako oblikujejo, dajo možnost prostovoljcem in tudi organizacijam.
In Slovenska Karitas je tudi takšna organizacija, ki temelji na prostovoljstvu in je ena največjih v Sloveniji na tem področju.
Vsekakor, mi smo ponosni na vse naše prostovoljce. Mi sicer rečemo sodelavci Karitas ali pa prostovoljni sodelavci Karitas, ker lahko rečemo, da je to še ena stopna več. Nekako moja mnenje je, ko sem pregledovala ta recimo razne literaturo in tako, je gospod Peter Drucker, to je nek zelo znan ameriški raziskovalec in menedžer neprofitnih organizacij, izjavil, da v bistvu organizacija, vsaka organizacija, ki iz prostovoljca pripelje do neplačanega sodelavca, ne, prostovoljnega sodelavca, v bistvu še bolj profitira. In Slovenska Karitas se nekako hvalimo z več kot 8000 prostovoljci na vseh nivojih, tako v lokalnem, na lokalnem nivoju župnijskih Karitas, kot regionalno v škofijskih Karitas, ter seveda na ravni Slovenske Karitas. Mislim, da so naši prostovoljci aktivni, tudi recimo zelo pripadni organizacijah, veliko jih pa je, ki že skoraj 20 let res svojim delom dajo, ne vem, upanje naši družbi.
Prejdiva na, pravzaprav na bistvo, kaj torej prinaša zakon na področju prostovoljstva, kako bo v pozitivnem smislu morda vplival na delo prostovoljskih organizacij ali pa natančneje ja, na delo Slovenske Karitas.
Ja, zdaj zakon nekako v prvi vrsti prinaša te definicije, kaj je prostovoljsko delo in ga opredeljuje, da je to delo, ki ga posameznik po svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Ta definicija se mi zdi, da je dovolj široka in da nekako jasno zastavlja to glavne točke, kaj je prostovoljstvo. To je ta svobodna volja, kjer se posameznik sam odloči, da se za to delo, potem je predvsem ta brez pričakovanja plačila in kakršnihkoli takih materialnih koristi, ter seveda, da je usmerjeno v dobro nekoga drugega. Ne samo sorodnika, recimo v družinskem krogu, ampak v nekako je obrneno k so ljudem, naj bo to v ožjem okolišu ali recimo v družbo, ter seveda v splošno korist, to so pa recimo tudi prostovoljska dela, ki mogoče niso konkretno usmerjena na človeka, ampak recimo na, recimo, kaj se vem, zagotavljanje raznih pravic in tako naprej celotne družbe oziroma tudi kaj vplivanja na izboljšanje recimo družbe, sveta ali karkoli. Druga stvar, ki jo pač zakon prinaša, so potem tudi razne definicije o organiziranem prostovoljstvu, o prostovoljskih organizacijah. Potem pa seveda naslednji člen nekako bolj opredeljuje pravice ter dolžnosti prostovoljskih organizacij ter seveda prostovoljcev. Poleg tega ne se nekako tudi postavljajo, kakšni naj bi bili tisti minimalni pogoji organiziranega prostovoljskega dela, kako recimo nekako vzpostaviti nek dogovor, neke relacije zaščite, govorimo tudi lahko o raznih zavarovanjih prostovoljcev in seveda o povračilu stroškov, kateri stroški so tisti, ki jih lahko prostovoljc dobi, ali so to potni stroški, prehrana, če je pač vezan več kot 4 ure na to prostovoljsko delo. Lahko so tudi kakšni drugačni stroški, tukaj smo jih menjali kot nekako pavšalni stroški, ki jih je težko definirati, če pač prostovoljec nekako uporablja neke svoje materiale za to prostovoljsko delo. Potem v naslednjem, v drugem delu se potem nekako dotika nekako spodbujanja razvoja in spremljanja tega organiziranega prostovoljstva, kjer se potem nekako zavezuje državo, da pripravlja strategije za spodbujanje prostovoljstva v naši državi in družbi, ter seveda kakšne ugodnosti, ki naj bi jih recimo prostovoljske organizacije in s tem tudi prostovoljstvo imelo. Ne. Zame je recimo ena takih zelo pomembnih stvari, da se je nekako država zavezala, da bi na teh razpisih poskušali nekako na namen 10% vseh razpisanih sredstev teh javnih razpisov, prav za prostovoljske organizacije in za te namene. Druga posebnost, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa to, da recimo bi prostovoljske organizacije na teh razpisih, kjer do sedaj mora prijaviti lasten delež, lahko prijavljala lasten delež, prostovoljsko delo kot lasten delež. To se pravi tistih 20%, ko jih mora recimo zagotoviti, je zdaj to lahko tudi to. Kot zadnje, recimo neko tako večjo zadevo, prostovoljstvo, zakon o prostovoljstvu nekako upeljuje nagrado, rekla, za prostovoljsko delo, v bistvu doživljenjsko nagrado za prostovoljce, nekako jo želijo postaviti ob bok Prešernovi nagradi, kot recimo nagrada za prostovoljca, življenjsko delo nekega prostovoljca, ki bi bila pač na državni ravni. To se mi zdelo tudi zelo ena taka zanimiva pobuda, kjer bi recimo potem tudi te nagrade, ki so že, lahko združili v eno tako življenjsko delo. Seveda, zakon prinaša neke pozitivne stvari, kot sem jih omenila, so pa nekatere stvari, ki bojo marsikatere organizacije tudi našo, kot je Slovensko Karitas, nekako otežile pri tem delu. Do sedaj je recimo prostovoljsko delo potekalo tako zelo na nekako na entuzijazmu, ljudje so prišli, naredali in je bilo to nekako to. Sedaj pa nekak zakon uveljavlja tudi neke administracije, evidentiranje prostovoljskega dela, ne, ki bo nekako podlaga potem tudi za spremljanje v okviru razvida, ne, koliko prostovoljstva se resnično upravi v naši državi in tako naprej. Tudi na podlagi teh evidenc, ki jih bo imela vsaka prostovoljska organizacija, koliko, kdo in koliko prostovoljstva se je opravil, se bo potem lahko tudi nekako utemeljevalo to lastno delo, lasten prispevek v teh organizacijah in tako naprej. Seveda, vsaka taka stvar prinese neke administracije, mnogi, predvsem manjše organizacije, bojo to videli kot breme, kjer so predvsem to organizacije, kjer so res sami prostovoljci. Vendar z tega stališča moramo gledati na pozitivo, na to, da je to nekak dobrodošlo za razvoj, za razčiščenje, kaj je prostovoljstvo in kaj ni. Pač moramo tudi to vzeti v zakup.
V glavnem gre stvar k temu, da se prostovoljstvo bo še bolj resno priznavalo. Seveda pa, kot sva že rekli, ima vsak zakon, ki se ga pripravlja, so ob njem tudi pomisleki, ste tudi opozorili na marsikakšno stvar, kje so še morda kakšne ovire?
Ja, ovir je kar nekaj. Sodelovala sem v tej skupini kot predstavnica nevladnih organizacij.
Kako je bilo to sodelovanje?
Ja, to sodelovanje je bilo zelo tako, ne, nekako smo se borili za marsikaj. Morate vedeti, da je ta zakon pripravilo Ministrstvo za javno upravo in da v začetku so bili členi mogoče še bolj administrativno naravnani, še bolj strogi, še bolj togi in nekako naše delo je bilo predvsem mehčanje dikcij členov, nekako upoštevanje tudi kakšnih posebnosti. Ves čas je bilo treba opozarjati, da je to prostovoljsko delo, da to ni uradniško delo in te zadeve. Ne. Mogoče bi pa omenila eno stvar, pri kateri sem mogoče še vedno zelo žalostna in nekako nisem uspela prideti svojimi idejami. Nekako to je 9. člen, ki nekako omenja, kdo so lahko prostovoljske organizacije. Predvsem jih omenja, da so to pač vse organizacije zasebnega prava, ki delujejo, ki so opredeljene kot nepridobitne in je pač njihova dejavnost nepridobitna. Seveda pa nekako izločajo tudi nekaj organizacij, med njimi tudi cerkve in verske skupnosti. Po nekak dolgih pogajanjih in pol leta smo se na tej temi pogovarjali, je nekako sicer prišla dikcija, da lahko pač dobijo verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije, s tem recimo Slovenska Karitas na nacionalni ravni, ter Škofijske Karitas na regionalni ravni. Ta naziv prostovoljske organizacije sicer lahko pridobijo, problem ostajajo pa še vedno naše župnijske Karitas, ki jih je recimo v Sloveniji okoli 400, ki tega statusa žal ne morejo pridobiti, ker delujejo samo na lokalni ravni. To omejuje pa zopet zakon o humanitarnih organizacijah. Ne? Ter seveda naše župnije. Ne? Tukaj se mi zdi, da je zakonodajalec nekako bil preozek, ker je pač usmerjal se samo v to, da verske skupnosti vidi kot ne vem, problem. Nekako srečala sem se z mnogimi stereotipi na tem področju, čim se omenja neka verska skupnost, cerkev, to že ni čisto prostovoljstvo, to že ni ta prava oblika. Tako da mi je žal za mnoge oblike prostovoljstva, ki so se v Sloveniji ali pa na našem območju, ko še ni bilo Slovenije, razvile prav v cerkvi in so pač šle v kakšne druge oblike, ki se jih danes prizna. Žal je, da pač si eden izmed mnogih v skupini, mnogokrat te preglasujejo, včasih pač sicer tvoje mnenje tistem trenutku morda še celo upoštevati, nekak poskuša razumeti, ko pa postavljati člene, je pač to glasovalni stroj. Bila sem tudi enkrat na enem odboru v parlamentu in sem videla, da je to čisto glasovanje po pač glasovalnem stroju, ker ko pač njihove stranke pač sprejemajo svoj amandma ali pa svojo spremembo, se glasuje na drugo, recimo opozicije, pa nekako potem, tudi če je recimo mogoče pameten predlog, ne glasujejo in tako naprej. Tudi tukaj mislim, da bo še kar nekaj časa dela, energije potrebno, da bi tudi v naši družbi spremenili nek pogled. Ne govorim samo tukaj recimo o nekem prostovoljskem delu, ki jih je, ne vem, strah, da je to nekako verska udejstvovanje, vendar če gremo pogledat neko našo zgodovino, recimo samo en primer naših župni, samo v lanskem letu je v okviru župni, več kot 300 župnijah potekal oratori, kjer je sodelalo preko 6500 mladih prostovoljcev. Sprašujem se, katera necerkvena organizacija jih ima toliko. In sem včasih mal v tem smislu zelo žalostna. Je pa tako, ne, ko si del skupine, te potem pohodijo, zmaga skupina in tvoj glas je tako mal. Včasih si za alibi, čeprav v bistvu si proti, ampak se včasih sprašuješ. Tako da mogoče se danes sprašujem, ali je prav, da sem bila tam ali ne. Delno se strinjam, da je prav, ko pa vidiš, recimo, da ne uspeš na tem področju, pa si rečeš, zakaj energija, boš bi usmeril direktno v delo in to delo naše humanitarno, socialno, ampak ne smemo, moramo ustrajati tudi kristjani, biti na takih mestih, opozarjati, če ne zdaj prvič, pa se bo kdaj drugič spremenilo.
No, prostovoljec verjetno ne bo šel v branje celega zakona, ko se bo odločil za neko takšno delo, kajti to je seveda besedilo, ki je obsežno, ki ga marsikdo tako nalahko ne bo razumel. Katere svetle točke lahko vodijo prostovoljca v zakonu?
Ja, zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je predvsem to, no, da ta zakon nekako umešča tudi prostovoljce, prostovoljstvo, prostovoljsko delo, nekako, da je zdaj enako vredno sem drugim delom na področju Slovenije. Do zdaj je bilo to nekako, kot da ga ni in to je v bistvu ena taka svetla točka. Ne? Tudi mi prostovoljci obstajamo, naše delo je nekako priznano, družbeno in tako naprej. To je recimo ena zame zelo svetlih točk, katerega mislim, da se pač vsi prostovoljci v Sloveniji zavedamo, tudi glede na to, kar sem opozorila, da so recimo neki manj kot je, ampak se mi zdi, da še vedno prinaša ta optimizem, to, da to, kar pač prinaša definicija, da se jaz kot oseba, kot pač človek odločam svobodno voljo in za nekoga nekaj dobrega naredim, brez za to, da bi karkoli pričakoval. Seveda je pa fajn, ko se vsak odloča za prostovoljsko delo, da se s prostovoljsko organizacijo pogovori. Predvsem se mi zdi, da je fajn, da se vsa pričakovanja nekako razčistijo predhodno, da ni potem nekih razočaran, da niso kaj pridobili ali karkoli. Prav je, da tudi prostovoljske organizacije vejo, da so neka določena tveganja z, recimo s takimi programi in tako naprej, da se tega dela loti, tako nam rekla, organizirano, ampak nekako resno, no, da ni to nekaj zazraven, ampak da je to v bistvu ena takih zelo pomembnih stvari. Predvsem pa je prav, da se vsak prostovoljec, ki se odloča, pa ne bo za kjerokoli organizacijo, predvsem vidim pri naši organizaciji, Slovenski Karitas oziroma Karitas nasploh, je zelo pomembno to poslanstvo. To, kar nam v bistvu nalaga nekak Kristus, evangeli, da karkoli si naredil najmanjšemu bratu, kjerkoli, a ne si v bistvu njemu naredil. In ta evangelska drža, tako usmiljenega Samarijana, ko nas v bistvu nagovarja, da pomagaš, pa ne bo to kdorkoli, mogoče to človek, ki ga vsi izlučujejo z družbe, kot so Samarijane v tistem času, recimo, ne, oziroma pač te tujce, a ne, da ni problem, kdo si, kaj si, komu lahko pomagaš, ampak pomagaš vsakmu. In to poslanstvo je v bistvu, se mi zdi, ena prioritet, ki jo mi kot prostovoljci Karitas ali pa sodelavci Karitas imamo. In ko smo se letos oziroma življani veliko pogovarjali, kaj je pa recimo neka odlika tega našega dela v Karitasu ali pa naših prostovoljcev, je predvsem to, da tudi če v zakonu ne piše, ne vem, vse prid nas, tudi če recimo seveda nimamo niti tok denarja, da bi vsem prostovoljcem lahko povrnili potne stroške, kar nam zdaj zakon omogoča, ne? Ampak da v bistvu nosimo to veselje, ki nam ga daje Kristus, ne? Ki nam ga daje naša vera, to gesto, da naredim komorkoli nekaj dobrega in zato ne rabim mogoče nikogar, ampak vem, da je to ta prava pot. No.
Helena Zevnik-Rozman, hvala za to zaključno misel in za pogovor, pa veliko uspeha v prihodnje.
Hvala, pa lep večer tudi vam.
Spoštovani poslušalci, naj vas le še enkrat spomnimo na stisko družine, ki lahko pomagate tudi vi.
Pomoč potrebuje mama samohranilka, ki je zaradi stečaja podjetja ostala brez službe. Trenutno prejema nizko nadomestilo Zavoda za zaposlovanje ter otroški dodatek. Tudi to ji ne zadostuje za kritje vseh mesečnih stroškov. Odplačuje kredit za najnujnejšo stanovanjsko opremo, poleg tega pa obročno odplačuje tudi stanovanje. Pomoč bi potrebovala pri preostalem znesku za odplačilo stanovanja. Poslušalce Radio Ognišče Slovenska Karitas vabi, da ji skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko 01-300-5960. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Tam posredujete svoj naslov in Slovenska Karitas vam bo poslala nakaznico. Druge možnosti za darovanje so predstavljene na spletni strani www.karitas.si. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Pri koncu oddaje smo, hvala za vašo pozornost in vabljeni v našo družbo marca. Oddajo sem pripravila Petra Stopar.